Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Починаємо. Я Дмитро Тузов, і сьогодні зі мною працює за звукорежисерським пультом Олена Кузнєцова. Ми трохи змінимо наш звичний порядок речей сьогодні. Зараз у нас буде розмова з авторами фільму «Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди». Наталія Гуменюк та Максим Каменєв вже з нами в студії. Вітаю вас.
Вітаю.
Я дуже коротко проанонсую нашу наступну роботу. Наприкінці години ми з'ясуємо, як і вибори провести, і я про місцеві, звичайно, які мають відбутись 25 жовтня, про це треба регулярно нагадувати, і пандемію не прискорити. А з 18 години на наших радарах наступні позначки. Верховна Рада затвердила склад конкурсної комісії з обрання нового голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Якого антикорупційного прокурора обере така конкурсна комісія, і чи не буде у нас такої, знаєте, легкої ностальгії за попередником? В Польщі не забули про загибель керівництва країни разом із президентом під російським Смоленськом у 2010 році. Варшава вимагає заарештувати авіадиспетчерів, які вели і саджали загиблий літак. Чи реально одночасно і контроль посилити за якістю ліків і дозволити продаж медпрепаратів в інтернеті? І як зменшити кількість так званого фуфломіцину в наших аптеках? І повертаємося до розмови. Отже, автори фільму «Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди» Наталія Гуменюк та Максим Каменєв в нашій студії. Я зізнаюсь, пані та панове, що я не зміг подивитись фільм. Я знаю, що вчора він був на Суспільному, я був в дорозі, шукав його потім в інтернеті, але я так розумію, що офіційна прем'єра сьогодні, і вже після того на Ютубі всі бажаючі зможуть подивитись. Тож буду розмовляти з вами як людина, яка фільм не бачила, але хоче зрозуміти, що нового прозвучало в цій доволі тяжкій темі, і чи вдалося наблизитися до істини, як ви вважаєте?
Хто починає? Я, мабуть, пропущу.
Дякую, рада чути. Мені, здається, я журналістка, там, прийшла в студентські роки, саме тоді, коли Георгій пропав, да, коли його вбили, і, знаєте, здавалося, що я пам'ятаю, хто це, знаю журналістів, трошечки знаю про касетний скандал, але якісь нашарування були, і щось в моїй голові за ці 20 років, як здалося, мені теж було неясно. І я можу сказати, що якісь речі ми прояснили. А головне для мене те, що все ж таки думають люди, які всі ці роки займалися цією справою, розслідували її, чи такі близькі Георгія, як його дружина Мирослава Гонгадзе, чи співзасновниця «Української правди» Олена Притула, та, яка там доволі рідко, сказала, вкрай рідко взагалі говорить з журналістами і останні 10 років фактично не коментувала цю справу. Що за 20 років дізналися вони? Їхніми словами ми розказали. Або дізналися, або до яких висновків прийшли.
На які питання вам вдалося дати відповідь?
Я б сказав, що ми в першу чергу відкинули купу таких теорій змови около того, да, які постійно супроводжують історію справи Гонгадзе, зникнення Гонгадзе. Якщо ви спілкувалися з людьми, ну, якщо цим людям та десь за 30 років, то обов'язково ви почуєте від них версії, хто стоїть за цим. Або класичну версію, власне, про те, що Кучма винний, проте незрозуміло, чи він давав наказ, власне, на вбивство, чи просто його слова, його підлеглі трактували таким чином, що треба було вбити, тому що, ну, складно собі уявити те, що президент, все ж таки, чи будь-яка людина, та скаже прямим текстом, треба його вбити. Та, і така є версія. От. Але і на противагу цій, вже такі доволі уставлені версії, дуже часто можна почути інші версії, що це підставили президента, хтось з його оточення, або що це була велика гра спецслужб, або всередині України, або навіть, власне, з-за кордону. І Кучма, нагадаю, в свій час саме дав старт цій версії, коли він сказав публічно, я не пам'ятаю, на якійсь конференції, що це за цим стоять спецслужби. Потім ще була версія просто про особисті мотиви якихось людей, які, чи він їм щось був винен, чи щось таке. Звісно, що в процесі роботи всі ці версії зійшли на нівець, і фактично ми для себе пройшли такий шлях пригадування цієї справи.
Тобто ви всі версії скасували і відкинули?
Ні, звісно, що ні. Ми дійшли, ну, я думаю, що це буде спойлер, та, але в двох словах, якщо, то ми пройшли оцей шлях і дійшли до висновку, що оця офіційна версія, вона найбільш вірогідна, але я не слідчий, та я не можу вам сказати так, це 100% так.
Офіційна версія це яку
це
ви маєте
те,
на увазі?
Це те, що Кучма стоїть винний в тому, що Гонгадзе загинув.
От
напевно,
ми спробуємо,
це найбільш коректне формулювання.
Ми спробуємо це розшифрувати. Продовження розмови за кілька хвилин. З нами в студії Наталія Гуменюк та Максим Каменєв.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов. Зі мною в студії Наталія Гуменюк та Максим Каменєв, автори фільму «Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди». Та, Максиме, ви почали говорити про версії вбивства, mm-hmm. які ви розглядаєте в фільмі, і дійшли висновку, що екс-президент Кучма причетний до цього. Я правильно вас почув?
Так. Відповідальний.
Відповідальний.
Причетний, в цьому взагалі немає сумнівів, бо плівки були. Там, насправді, так, є питання до того, що складно довести, я говорю про касетний скандал, так, коли Микола Мельниченко, охоронець президента, в 2000 році, якщо хтось не пам'ятає, так, оприлюднив записи, на яких президент на той час Кучма обговорював з іншими керівниками країни, зокрема, міністром внутрішніх справ, так, долю журналіста з матюками, доволі жорстко, щоб з ним розібратися, там, багато нецензурної лайки. Те, що плівки ну, непідробні, так, це ці голоси. Там. Це питання, чому їх не долучили до слідства. Микола Мельниченко відмовився давати свідчення, і тому слідство якби змогло їх не використовувати, хоча, можливо, могло.
То,
а Наталя, от питання відповідальності.
Тут доцільніше говорити записи Мельниченко.
Записи.
Тому що, от всі кажуть плівки.
Так,
не...
Це записи, тому що це цифровий диктофон.
Ви знаєте, ми їх прямо от бачили фізично. У нас один з героїв фільму приніс нам ці два компакт-диски, які він отримав свого часу від... Здається, в Відні, куди їх від копію тих записів Мельниченка, які передавали Відень на експертизу. І це от два CD таких диски. Тут щодо плівок найбільша конспірологія, насправді. Тобто відразу майже після появи плівок з'явилась версія, що Георгія Гонгадзе вбили під плівки. Що спочатку були плівки, а потім було вбивство. І серед наших колег, які тоді цим займались, тому що я, наприклад, прийшов в журналістику в 2006 році тільки, а це все ж таки старше покоління журналістів, от у них була така популярна версія, що ну от дивіться, як це так. І вони підкріплювали різними фактами, наприклад, тим, що плівки почали монтувати фактично на наступний день, 18 вересня. Тобто, і тоді пояснювали, що ну як же, якщо він зник, і ще ніхто не знав, що з ним трапилося, вже плівки почали монтувати. Ну і, власне, звідси оця версія дуже живилась різними додатковими фактами. Потім з'явилось трошки пізніше про те, що це все ж таки російський слід, що була централізоване прослуховування кабінету президента, що не міг просто майор з-під дивану писати, що зрозуміло, що та це всі слухали, так, така була версія, та слухали в Кремлі безпосередньо, і от це Росія зробила.
До речі, існує версія, що це стаціонарне прослуховування кабінету президента, яке працює завжди для того, щоб фіксувати співрозмовників президента.
Так, дивіться, але поза тим, ну навіть якщо є така версія, все одно плівки, записи. Були, вони є, їх багато. Їх можна почути. Олександр Мартиненко, на той час прес-секретар президента, так і згадав, що потім пробували записати, щоб повторити цей шлях, так виходило. Це, зокрема, все одно можливо.
І звідси, от коли ми переконалися з Наталією, а я певен, що ми переконалися, що плівки дійсно були записані, можливо, диктофон був не під диваном, можливо, була версія, що він був в пульті для телевізора, інша версія була, що він був у торшері,
в вазоні,
але просто ми переконались в тому, що дійсно майор Мельниченко робив ці записи. Інше питання про Інше питання, хто, чи це він сам за власною ініціативою, чи, можливо, він, його хтось на це надумав. Та? Але ми про версії, тому я зараз, я просто про плівки можу довго говорити. Та?
Про все
можеш довго говорити. Тому я підкоригую себе. Отже, коли переконуєшся, що плівки справжні, відпадає оця величезний пласт теорій.
Тут нагадайте нам, будь ласка, про справжність записів. Експертизи відбувалися в Австрії, ви сказали. Та? Якими були результати цих експертиз?
Дивіться, експертизи відбувалися в різних західних інституціях упродовж 2000-х і потім. А суть була в тому, що оскільки це був цифровий запис, довести те, що вони не монтовані, неможливо. Просто неможливо. Що записи могли бути, питання, що як збір, тобто навіть оцей, є оці короткі розмови, які оприлюднив на той час лідер опозиції Олександр Мороз, і вони могли би викривлені, наприклад, бо вони дійсно були змонтовані, але є от повні розмови, і вони, якби, так вони були. Тому мені взагалі здається, зараз, через 20 років, важливо таки нагадати, ми зайшли в цю історію зараз з плівками, з вами вже довго про неї говоримо. Але все ж таки нагадати і те, що ключове, що вбили людину, вбили журналіста, відомого журналіста. І це зробили правоохоронці. І про це знали всередині системи МВС, інших систем. Про це могли знати інші важливі політики на той час. Багато людей, які залишаються поряд з нами, які залишаються в політикумі. Там є розмови про те, що так, не розмови, а зараз згадують, пригадують ці журналісти, які тоді працювали, і потім, що там Олександр Мороз знав, що прослуховували Гонгадзе, Євген Марчук, він знав про прослуховування, раніше до нього приходив майор Мельниченко. Нам, ну, мені зокрема, так, нас, можливо, були такі різні в чомусь ролі і підходи в цьому фільмі. Одна річ – розказати про справу, інша справа – розказати про те, як вона змінила Україну, як вона вплинула на нас, і що вона каже про нашу країну, наше суспільство, і навіть тих, хто досі залишається поряд.
Ми продовжимо цю розмову, і я зараз нагадаю, що з нами Наталя Гоменюк, її голос ви щойно чули, та Максим Каменєв, журналісти і автори фільму «Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди». За кілька хвилин слухайте.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов. Сьогодні зі мною в студії Наталія Гуменюк та Максим Каменєв, журналісти і автори фільму «Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди». Слухайте, якісь дивні речі сталися потім із записами Миколи Мельниченка. Вони були свого часу, початок 2000-х, викладені, і спокійно їх можна було знайти в інтернеті, послухати. І там лунало ж багато голосів відомих людей. Та? Там, зокрема, я згадую, Володимир Щербань, колишній голова Сумської обласної держадміністрації, фігурував. Там були такі розмови, коли діючому тоді президентові Леоніду Кучмі пропонували золоті акції підприємств, розповідали, як вони будуть проводити приватизацію, на кого що переписувати.
Сумихімпром, здається, чи щось таке.
Сумихімпром, так. А фігурував і тоді голова адміністрації за часів пана Кучми.
Володимир Литвин.
Володимир Литвин, так. А що сталося із цими записами? Чому вони фактично зникли із, ну, вільного прослуховування?
Я можу лише здогадуватись, чому вони зникли з вільного прослуховування. Факт тому, що я не певний, що Леоніду Кучмі, його зятю та Віктору Пинчуку подобалося, що вони є. Але я просто не маю жодної інформації з приводу того, що вони займалися, наприклад, тим, що десь знімали ці записи чи де. Але що я хочу сказати, що записи є фізично, вони існують і... Як нам розповідав журналіст Олексій Степура, який є, напевно, головним спеціалістом по записам Миколи Мельниченка в Україні на сьогодні, який присвятив, здається, років 10, він з цими записами працював, він їх всіх пошифрував, і він розказав нам таку цікаву історію, що записи фізично на дисках, їх, здається, Наталко, здається, їх 70, так? 70 дисків є зараз фізично у Чехії, в Празі, у одного бізнесмена, який допомагав Миколі Мельниченку ще 2000 року виїжджати з України за кордон. Він саме виїздив інкогніто, здається, через Чехію, а потім вже він добрався до Сполучених Штатів Америки. Так от, в цього бізнесмена є ці записи, 70 компакт-дисків. І вони, не зрозуміло, що на них, тому що вони запаролені. І цей пароль дуже серйозний, розповідає нам журналіст Олексій Степура. Насправді, дуже цікаво було б з'їздити до Праги і подивитись.
Але ви цього не зробили під час підготовки?
Ми не змогли, тому що, по-перше, було дуже мало часу, а по-друге, розумієте, треба було поїхати в Чехію, домовитися з людиною, щоб вона...
Це справжнє,
спроба розслідування, ну і знову ж таки, розумієте ризики. Тобто ти туди приїздиш, навіть якщо ця людина скаже, окей,
так. Мене ризики не лякають. Якби було про інший фільм, можна знімати другий про інший.
Я завершу все ж таки свою думку, бо Наталка зараз буде довга.
Ну, звісно, а ви знаєте, як багато сперечаємося?
Ой, довго ми з Наталкою сперечаємось. Так от, вони запаролені, треба їх якось розкодувати. От окей, в нас є ці диски, яким чином ми це зробимо?
А що сам Микола Мельниченко? В якому він стані? У нього ж теж мають бути ці записи.
Микола Мельниченко зараз у Сполучених Штатах, принаймні не так давно, одна з журналістів, яку, до речі, ми попросили там дещо знімати, і вона сказала, що вона випадково зустріла його на Брайтон-Біч. А в Нью-Йорку він у політичному визнанні, він оголошений в розшук.
В Україні мається.
В Україні оголошений в розшук і живе у Сполучених Штатах. Що для мене також було цікаво читати, що за цей час, звісно, Мельниченка зіпсувалися стосунки з дуже багатьма людьми. Зокрема, якби, звісно, і через те, що він перестав, не дав свідчення. Так, фактично, і це велика загадка.
Через це він і потрапив у розшук?
Ні, в розшуку він через, там перевищення службових обов'язків, всі інші речі. Це питання радше від...
Вибачте, саме за запис кабінету президента.
Я долучуюся, допоможу Наталці. Його оголошено в розшук у 2016 році. Миколі Мельниченко було тоді оголошена підозра про скоєння злочину, саме несанкціонованої прослушки кабінету президента. І він після того, як дізнався про це, він поїхав до Штатів.
Займається бізнесом, наскільки нам відомо, але для мене все-таки ключове, в фільмі дуже багато деталей. Для мене ключові якісь, напевно, все-таки підсумки і висновки. Історія в тому, що як змінювалися ці люди, наприклад, ставлення до нього, так, якщо там на початку його героїзували, так, потім було дуже багато питань до того, що він робив з плівками, чому він...
Продавав.
І факт того, що якісь з плівок могли бути продані тому, кому це вигідно, чи хто хотів би забрати якісь плівки про себе, я не буду говорити, багато журналістів, з якими спілкувалися, говорили, що там про факт продажу було. Ну, він як? Якийсь час йшлося про те, що він це робив хитро, що мені потрібні гроші для того, щоб далі попрацювати над цим, розшифрувати. Але це велике питання. Тобто це йдеться зараз не просто про свою роль громадянську, так от чому ми їх не маємо всі?
Угу. Така стара школа СБУ, вибачте, будь ласка, та? Ви почали говорити про відповідальність, я вас трохи збив, та? Про відповідальність і екс-президента Леоніда Кучми, і людей, які звучать на записах. Тато, в чому полягає ця відповідальність?
Наталка, ти тільки що говорила, я втручусь. Можна? Окей. Дивіться, в Наталки обов'язково є своя думка, тому у нас буде ширша картина. Значить, щодо відповідальності Леоніда Кучми, і повертаючись ще на початок на версії, значить, популярна версія, що хтось, людина, якась чиновник адміністрації президента України, щодня регулярно показував президенту України Миколі Кучми роздруківки з інтернету, з сайту «Українська правда».
Леоніду Кучми.
Леоніду Кучми, я вибачаюсь. Показував ці роздруховки, казав, подивіться, що люди пишуть в інтернеті. І, значить, таким чином накрутили оце слово, яке ми з Наталкою дуже не любимо насправді. Ну і питання, хто показував. Дійсно, факт в тому, що Леонід Кучма в той час не користувався інтернетом. Але мені здається, що сама постановка цього питання, вона трошки некоректна і хибна, тому що, ну, хто міг накрутити президента України? А на що цей президент накручувався? От в цьому його відповідальність, що як би тобі не подобалося, що про тебе чи про твоє оточення, до речі, про сім'ю, там ніхто Леоніда Кучми з журналістів, які публікувались тоді на «Українській правді», наприклад, не жартував. Там доволі така конструктивна критика людей, які були зірками журналістики початку 2000-х в Україні, друкувались, передруковували їх статті на «Українській правді». Так от, відповідальність Леоніда Кучми, що він сказав ці слова. І ми не знаємо, насправді, публічно Леонід Кучма ніколи не підтверджував, що він сказав про відвести в ліс, віддати чеченцям, депортувати в Грузії, зробіть з цим Гангадзе щось. Він не підтверджував цього ніколи публічно, але, знову ж таки, журналісти, які з ним спілкувалися, такі є після його завершення його президентської каденції, сказали нам, що в неформальних бесідах Леонід Кучма визнавав, що він казав про Гангадзе ті слова, які зафіксовані на плівках. Але він їм клявся, що він не давав жодних розпоряджень щодо вбивства чи накази вбити. А тут Наталка
включається. Так, тому що мені здається, що для певних людей це фільм про деталі, для мене їх багато, але в жодному вигляді є якийсь загальний підсумок. Так? Це фільм про епоху, про людей, про покоління, для покоління, яке не знає, що тоді було. І от тоді відповідальність Кучми також в тому. Так, якщо в кабінеті президента говорилося таке, є звинувачення міністра внутрішніх справ, відповідальність за розслідування, яке не сталося насправді, відповідальність за те, що Пукача тоді нагороджували, міністр Кравченко залишався при владі. І, тобто, як може бути таке, що керівництво Міністерства внутрішніх справ відповідальне в брутальному, дуже жорстокому вбивстві журналіста, якому відтяли голову, над яким знущалися, тим, як потім, що відбувалося з родиною. І
на тіло тому, знущалося, над ним не знущалося.
Що, перепрошую, знущалися над родиною, знущалися над людиною, я говорю ніколи не буквально, а коректно. Так, коли там були кампанії з інформації.
Слухайте, знущалися і над родиною. Я згадую маму Георгія Гонгадзе, звісно. На неї страшно було дивитися.
І ось це відповідальність влади. А хто її очолював, так?
А хіба над Мирославою не знущалися і над доньками? Слухайте, ви скажіть, у мене процедурне зараз питання. У вас буде час ще залишитися до кінця цієї години?
Так.
Тоді ми продовжимо цю розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Триває наш ефір. Я Дмитро Тузов. І сьогодні з нами в студії мої колеги, журналісти. А Наталка Гуменюк і Максим Каменєв, які є авторами фільму, який називається... До речі, сьогодні відбувається онлайн-прем'єра, ви можете про це оголосити.
Так, онлайн-прем'єра буде на сайті Суспільне.Медіа, Суспільного мовника, і також на YouTube-каналі, Facebook, через Facebook після 10-ї години можна буде знайти вже цей фільм онлайн.
Так, і фільм називається «Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди». Ми тут заговорили, що це були страждання неймовірні для родини Георгія Гонгадзе. Впродовж років ми згадали і Мирославу Гонгадзе, і дітей Георгія, так? І я нагадаю таку невеличку цитату. Це було інтерв'ю Мирослави Гонгадзе «Радіо Свобода». На запитання про те, що в ці дні з'явився рейтинг президентів України, і українці вважають найкращим президентом, 20% кого українці вважають найкращим президентом, 20% сказали, що це Леонід Кучма, на що Мирослава Гонгадзе сказала, що це вина усіх нас, особливо медійників, тому що це значить, що ми не вміємо достукатися до людей і не даємо їм повної інформації. І далі, знаєте, як вирок взагалі. Дуже небезпечно, що зло не покарано, немає справедливості в Україні, люди не відчувають, що ця справедливість в принципі може настати. Тобто так все і залишиться в справі Гонгадзе, як ви вважаєте?
Багато з ким ми говорили, сказали, що шансів відкрити справу немає. Це журналісти, зокрема, такі, які тоді були, що застрелився або застрелився
подвійним пострілом.
Так, подвійним пострілом Юрій Кравченко в 2005 році, якого слідство визнало замовником, але немає причин, ну, тобто тут не, і не прояснивши роль Кучми. Власне, говорять, що багато залежить від того, чи зрештою коли-небудь Кучма, Литвин, Мороз, Марчук таки, не знаю, перед смертю коли-небудь захочуть хоч щось розказати. Ну, тобто, бо є Олена Притула, співзасновниця «Української правди», сказала нам, ну, я тут згоджуся, ми довго говорили, про те, що дійсно є в політичній еліті консенсус не чіпати Кучму, дати йому прожити. От, ну, давайте ми, от така фігура замовчування є, і це дійсно складно, і, напевно, це так само для нас теж причина робити цей фільм. Ми зараз з вами в цій студії сидимо і щойно побачили Олександра Мороза, який виступає на каналі, який належить колишньому очільнику адміністрації президента Медведчуку. Так? Тобто це не історія про якихось людей колись давно. Гонгадзе немає, вони є.
Ну, бачите, Гонгадзе немає, а багато тих, хто називають себе політиками, вони ж насправді є вічними. Я їх навіть порівнюю із Олександром Лукашенком. Той лише 26 років на посаді президента, а вони на різних посадах.
Колективний наш.
Але в політику вони ж прийшли навічно. А дивлячись на ці екрани телевізорів, вже зросло кілька поколінь, спостерігаючи за цими фізіономіями. А що з Пукачем? Генерал-майор Пукач... офіційно його визнано виконавцем цього вбивства, так, і присуджено до довічного ув'язнення.
Так, саме так. І він зараз намагається оскаржити цей вирок. Він подав касацію це все ж таки до Верховного суду. Я плутаю ці суди, я вибачаюсь, не спеціаліст в судовій системі нашій. От, і він чекає на те, там тривають засідання, ну, він сподівається, що він може, йому замінити суд може на замість довічного на 15 років, частину з яких йому зарахують за законом Савченко, який діє в Україні 5 років, здається, і нагадаю, суть якого це один день в слідчому ізоляторі прирівнюється до 2 днів на тюрми. Та. І от чекає, поки ще дозволять йому, чи передивляться його справу. Ну от він сидить, так, а щодо от вашого питання...
Може ще й в органах відновлять. У нас це зараз дуже, дуже популярний тренд відновлювати і казати, ну не всі ж з Януковичем втекли свого
спільники
часу.
Спільники Пукача вже відбули свої терміни, тюремні терміни, їх було засуджено до 12-13 років. Це, нагадаю, 3 міліціонери, причому там теж вони в серйозних званнях, тобто один з них полковник, один не пам'ятаю, але він був водієм Пукача, ще один. Значить, вони відсиділи двоє і вийшли, а ще один з поплічників Пукача, він помер в 15-му році в тюрмі.
Наталя, у нас кілька хвилин лишається. Так, як країна змінилася... Я інакше сформулюю. Як Георгій Гонгадзе змінив країну?
Є люди, які багато разів казали, що вся історія з плівками, касетним скандалом, вона якби розвернула Кучму, кинула його в лоно Російської імперії, він став нерукопотисним. Мені тут імпонує відповідь тої самої Мирослави, яка говорить, що Кучма сам зробив себе таким. І все ж таки ми потім говорили про те, що так були потім акції «Україна без Кучми», які перелилися в повстань України, які багато в чому потім спричинили і Майдан, і все ж таки це була якась солідарність журналістів. Тобто, з одного боку, можна говорити, що суспільство прокинулося, що про цю справу пам'ятають, з іншого, все-таки вбивства журналістів відбуваються і далі.
Ну ось, оце важливо, тому що ви, мабуть, зараз назвете цифру, скільки журналістів було вбито впродовж останніх 3 десятків років, так? Це більше 70 журналістів. Чи далі варто зробити такий мартиролог, знаєте, фільм, можливо, не один, про те, щоб нагадати про це і згадати всі ці ім'я і прізвища людей?
Ви знаєте, нам Юлія Мостова казала, що У кожного покоління своїх українських журналістів є своя трагедія, яку вбивство їх колеги, яке не розслідувано. От, власне, я не пам'ятаю, на жаль, ім'я, прізвище Бойко. Це був, здається, перший журналіст, якого вбили. А потім Ігор Олександров. Відома історія, дуже жорстоке вбивство, його забили вбитами. Це було в Краматорську. От на початку 2000-х, майже одразу після вбивства Гонгадзе. Власне, Гонгадзе і Павло Шеремета.
А Василь Сергієнко вже після Євромайдану його по-звірячому було вбито, між іншим, на очах його мами. Я би хотів би зараз вийти на щось вічне і світле, але навіщо мені це робити? Ми розповідаємо про те, як воно все на сьогодні. Яка на сьогодні у нас історія? Максим Каменєв та Наталія Гуменюк, журналісти, автори фільму «Вбивство Гонгадзе. 20 років в пошуках правди» сьогодні з нами були. Ми з вами зустрінемось на початку наступної години.
Новий вечір.